Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Apteklərdə satılan dərmanların keyfiyyətsizliyini Səhiyyə Naziri də etiraf etdi. İndi nə dəyişəcək? Avropa oyunlarına görə həkimlərdən də pul yığırlar. Aprelin 30-u beynəlxalq caz günüdür, sərhədsiz musiqi. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlər aprelin 30-da Parisdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarovla görüşüblər. Bu barədə Amerika həmsədri James Siorlik özünün Twitter səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə görüşdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə müzakirə edəcəyi məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, həmsədrlər aprelin 29-da Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla da görüşüblər. Baş nazirin müavini Əli Əhmədov aprelin 30-da ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Çekutanı qəbul edib. Yeni Azərbaycan Partiyasından APA-ya verilən məlumata görə görüşdə Azərbaycanla ABŞ arasında əməkdaşlığın mövcud durumu və inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə qeyd olunub ki, üst-üstə düşən maraqlar əlaqələrin bundan sonra da inkişafına töhfə verəcək. Görüşdə YAP icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov və ABŞ səfirliyinin siyasi müşaviri Suzan Cecil də iştirak ediblər. Ayın ortalarında isə ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Tom Malinovskinin Bakıya səfəri gözlənilir.
ABŞ dövlət katibinin demokratiya və insan hüquqları məsələləri üzrə köməkçisi Tom Malinovski gələn ayın ortalarında Bakıya gəlməyi planlaşdırır. Səfərdə məqsəd Azərbaycanda insan haqları, demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti sahəsində problemləri ilə bağlı rəsmi Bakı ilə dialoqu bərpa etməkdir. Bu barədə Turan agentliyinin Vaşinqton müxbiri diplomatik mənbələrə istinadən xəbər verir. Səfər zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlərin də müzakirəsi gözlənilir. Vaşinqton hələlik səfərin detalları barədə rəsmi açıqlama verir. Dövlət katibinin digər köməkçisi Victoria Nuland'ın bu ilin fevralında Bakıya səfəri zamanı ABŞ-la Azərbaycan arasında insan haqları, demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti sahəsində dialoqun başlandığı elan edilmişdi.
Xəbərləri davam etdirir. Pakistan məhkəməsi 2012-ci ildə balaca fəal Malala Yusufzaya edilən hücumda şübhəli bilinən 10 nəfəri ömürlük həbs cəzasına məhkum edib. Qərar aprelin 30-da Xaybir Paxtunxva əyalətindəki antiterror məhkəməsində çıxarılıb. Təhriki Taliban qrupu ilə əlbir olan müttəhimlər 2014-cü ilin sentyabrında keçirilən əməliyyat zamanı yaxalanıblar. Talibancılar 2012-ci il oktyabrın 9-da Malalanın getdiyi məktəbli laptopunu saxladaraq içəri daxil olub və ona atəş açaraq başından ölümcül yaralanmış. Oktyabrın 15-də o İngiltərəyə aparıldı və həkimlərin böyük səyi nəticəsində həyatı xilas edildi. Qızların təhsil uğrunda apardığı mübarizəyə görə 2011-ci ildə Malala Pakistan hökumət tərəfindən milli sülh mükafatına layiq görüldü. Sağaldıqdan sonra 2014-cü ilin dekabrın 10-da 17 yaşında isə Nobel sülh mükafatına layiq görüldü. Nepalda baş verən zəlzələdən 5 gün sonra paytaxt Katmanduda binanın dağıntıları altından sağ qalmış 15 yaşlı oğlan çıxarılıb. Bu barədə Nepal rəsmiləri məlumat yayıb. Xilas edici əməliyyatların rəhbəri Kuvar aprelin 30-da jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Biz birinci dəfədir ki, 144 saatdan sonra dağıntılar altından sağ qalmış insan çıxarırıq. Hesab edirəm ki, bu müddət ərzində dağılmış binanın törtöküntüsü altından sağ adam çıxarmaq dünyada nadir hadisədir.
Bu, xilas edici əməliyyatların rəhbəri Kuvarın dedikləri idi. Aprelin 25-də Nepalda baş verən zəlzələ nəticəsində 5000-dən çox adam ölüb, 11000-dən çox adam isə xəsarət alıb. ABŞ, Çin, Hindistan və digər dünya ölkələrdə daxil olmaqla Nepala humanitar yardımlar göndərilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan da Nepala zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım göndərib və həmin təyyarə yardımı Nepala çatdırıb və artıq həmin təyyarə ilə orada olan Azərbaycan və Gürcüstan vətəndaşları ölkədən çıxarılıb. BMT yaxın 3 ay ərzində Nepala humanitar yardım göstərilməsi üçün $415 milyon toplamağa çağırıb. Qazaxıstan aprelin 28-dən Rusiyanın Həşdərxan regionundan quş ətinin idxalını dayandırıb, buna səbəb kimi orada quş qripi virusunun yayılması göstərilir. Qazaxıstan ötən həftə Rusiyadan kərə yağı, şokolad, konfet və mayonez idxalını da müvəqqəti dayandırıb. Rusiya isə Qazaxıstandan buğda, unu, bundan əvvəl apreldə isə ölkəyə süd məhsulları gətirilməsini, Qazaxıstandan süd məhsulları gətirilməsini qadağan edib. Rusiya və Qazaxıstanın bir sıra kütləvi informasiya vasitələri bunu Avrasiya İqtisadi Birliyinin baniləri olan iki ölkə arasında ticarət müharibəsi hesab edirlər, amma tərəflər bunu inkar edir və məsələnin sırf sanitar problemlərlə bağlı olduğunu deyirlər. Şimali Koreya prezidenti Kim Jong-un mayın 9-da Moskvada keçiriləcək hərbi paradda iştirak etməyəcək. Rusiya prezidentinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Kim Pxenyanda qalmaq qərarına gəlib və bu ölkənin daxili işləri ilə bağlıdır. Rusiya rəsmiləri bundan əvvəl onun Kremlin dəvətini qəbul etdiyini bildirmişdi. Bu Kim Jong-unun 3 il bundan əvvəl hakimiyyətə gəlməsindən sonra xarici ölkəyə ilk səfəri olacaqdı. 2-ci Dünya müharibəsində nazist Almaniyası üzərində qələbənin 70 illiyi münasibəti ilə Moskvada keçiriləcək paradda prezident Vladimir Putin sədrliyi etməlidir. Bir çox qərb ölkələri Ukrayna münaqişəsi və Qırmızı zəbtinə görə paradda iştirak etməkdən imtina ediblər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dərman problemindən başlayırıq. Son vaxtlar bu məsələ aktuallaşıb. Bu günlərdə ölkə prezidenti dərmanların bahalığından öz narazılığını bildirdi. İndi Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev deyir ki, ölkəyə keyfiyyətsiz dərmanlar gətirilir. Bunun hardan necə gətirildiyi nazirin fikrincə araşdırılmalıdır. Doğrudan mı dərmanlar belə keyfiyyətsizdir, yoxsa bazarın oliqarxlar arasında yenidən bölüşdürülməsi prosesi başlanır?
İnsanları aldatmaq olmaz. Azərbaycana keyfiyyətsiz dərmanların necə və hansı mənbədən gəldiyi müəyyənləşdirilməli, belə halların qarşısı alınmalıdır. Apteklərdə əhaliyə keyfiyyətsiz dərmanlar satılmamalıdır.
Trendin məlumatına görə bunu Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev nazirlikdə keçirdiyi iclasda deyib. O, bundan sonra dərman vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarətin daha da gücləndiriləcəyini qeyd edib.
Bəzi insanlar xarici ölkələrə gedərkən özlərinə və yaxınlarına lazım olan dərman preparatlarını oradan alıb gətirirlər. Ona görə yox ki, həmin ölkələrdə dərmanlar daha ucuzdur. Çünki insanlar Avropa ölkələrindən aldıqları dərmanların təsirinin Azərbaycanda satılandan daha effektiv olduğuna və onların keyfiyyətinə inanırlar. Bu sahədə işimizi daha da möhkəmləndirmək deməliyik ki, belə hallarla qarşılaşmayaq.
Oqtay Şirəliyev bildirib ki, problemlərin aradan qaldırılması üçün, laborator işlərin aparılması üçün böyük vəsait lazımdır.
Azərbaycanda da Avropa ölkələrində olduğu kimi ən keyfiyyətli dərmanlar satılmalıdır. Gətirilən bütün dərman preparatlarının laborator tədqiqatı yüksək səviyyədə həyata keçirilməlidir. Ekspertiza mərkəzində dərmanların kimyəvi tərkibi yoxlanılır, amma onların bioekvivalenti gücünü, təsirini öyrənmək çox mürəkkəb məsələdir. Həmin tədqiqatın aparılması üçün böyük vəsait lazımdır, amma bu məsələnin də həlli yolunu tapacaq. İkinci istiqamət isə dərmanların keyfiyyətinə yerlərdə nəzarətin gücləndirilməsidir. Keyfiyyətsiz dərmanların ölkəmizə necə və hansı mənbədən gəldiyi müəyyənləşdirilməlidir.
Nazir bildirib ki, dərman preparatlarının qiymətinə nəzarət sahəsində problemlər qısa müddətdə həll olunacaq. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov bildirdi ki, saxta dərman problemi bütün dünyada olsa da, bu Azərbaycanda daha çox hiss olunur.
Bütün dünyada saxta dərman 30%-dan 60%-a qədər dövrülür. Və Azərbaycanda da istisna deyil. Ən azı Azərbaycanda 30-40% saxta dərman dövriyyəsi mövcuddur. Ölkə prezidentinin qiymətlərin sabitləşdirilməsindən dair göstərişlərindən sonra qiyməti sabitləşdirmək prosesi getsin. Lakin bu zaman dərman biznesi insarçıların əlində birləşə bilər. İnsarçı qiyməti müəyyən müddət aşağı sala bilər, sonra mütləq və mütləq bazar qanunları işləyəcəkdir və insarçı qiyməti qaldıracaqdır. İkinci pis ehtimalımız budur ki, belə bir vəziyyətdə bazara sonsuz sayda ucuz və keyfiyyətsiz saxta dərman gələ bilər və güya ki, hökumətin proqramı həyata keçirilir.
Bu keyfiyyətsiz dərmanlar əsasən hardan gətirilir?
Hindistanda dərman istehsalında böyük liberallıq var. Hətta qanunlar qadağa qoymur. Müəyyən molekulların qarışdırılmaması, brendi tərif olunması qanunlar da orada icazə verir. Ən çox Hindistandan gətirilir, Çindən gətirilir. Məsəl üçün, dərmanı hazırlamaq üçün, 10 dənə komponent lazımdır. O komponentin biri əlbəttə ən qiymətli olur. O ən qiymətli komponentin ya qoymurlar, ya da kiçik bir hissəsini qoyurlar. Çünki bunu ekspertizə tapmaq mümkün deyil, praktik olaraq mümkün deyil. Yəni, mürəkkəb məsələdir bu.
Bunun ziyanı olmur xəstələrə?
Sözsüz ki, ziyan olur. Birinci xəstə effekt ala bilmir, keçir ayrı dərmanlara, ayrı müalicələr götürür və s. Və əlinəmdir, apteklərdə növbəsi. Dünyanın heç bir ölkəsində istəyir, Azərbaycanda kimi apteklərdə növbə yoxdur. Bunlar hamısı onu göstərir ki, ciddi problem yaşanır.
Eyüb Hüseynov deyir ki, dərmanların baha olmasında həkimlərlə apteklər arasında baş tutan sövdələşmə də böyük rol oynayır.
Həkimlər, deməli, dərman distribütörləri ilə sıx əlaqədə işləyirlər. Bunu da ifşa etmək çox çətindir. Hətta bu, gəlib də həkimlərin, pediatrların uşaq qidası distribütörlərinə bir yerdə işləməsinə qədər gəlib çıxıbdır. Parlaq misallardan biri budur ki, doğum evlərində yeni doğulmuş uşağı ilk ana südünə qidalandırmaq əvəzinə birbaşa öyrədirlər süni qidiyə. Yəni bizim əlimizdə faktlar var bundan bağlı. Həkimlərin dərman distribütörlərinin təsirində altında olmaq məsələsi. Başqa sözlə, Azərbaycanda həkimlərin uğrunda böyük mübarizə gedir. Kim həkimlər kollektivinə əl alacaqdır?
Əl almaq deyəndə bu, burada qorxutmaqla ya nəsə şirinləşdirmək?
Yox, yox, ancaq stimullaşdırmaqla, ancaq pul verməklə. Bunların əlaqəsini kəsmək çox çətin məsələdir. Həkimlərlə dərman distribütörlərinin əlaqəsini kəsmək çox müşkül bir məsələdir, asan deyil. Həkimə verilən pul gəlir ora, bir mənalı şəkildə, qiymətlərin üzərinə gəlir. Dərman yeganə maldır ki, istehlakçı öz istəyinə gedib almır, göndərirlər o geri alır. Və üstəlik, burada həkim faktoru da çıxır meydana, həkimə inam məsələsi və həkimlərə inam olan adamlar həkimin yazdığı dərmanlar almağa məcburdur. Artıq həkimlərlə distribütörlərin bir-birinə necə dil tapması, onlar hansı əsaslarla qalması artıq apteklərlə həkimlər arasında baş verir. Həkimlər və yaxud göndərilir xüsusi apteklərə deyirlər orada təmiz dərman, gedin orada alın. Biz də istehlakçıların işə aparırıq ki, həkimlərin sözünə inanmayın. Lakin həkimin də sözünə inanmamaq olmur. Bu da ayrı bir məsələ. Deyər ki, sənə demişdim, get filan yerdə alırsan, ona görə təsir edəmir dərman, gedib pis yerdə alınırsan, saxta dərman alınırsan. Qalır, istehlakçı çıxılmaz vəziyyətə qalır. Çox mürəkkəb bir məsələdir.
Bu ayın əvvəlində Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetindəki çıxışında ölkədə dərman preparatlarının qiymətinin bahalığından narazılığını bildirib. O, vəziyyətin araşdırılıb tədbirlərin görülməsi ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinə tapşırıqlar vermişdi.
Azərbaycanda dərmanların keyfiyyəti problemindən danışdıq, ancaq həkimlərin bu son vaxtlar tamam başqa gözlənilməz problemləri də çıxıb. Avropa oyunlarına görə həkimlərdən pul yığmaq olarmı?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa oyunlarına görə həkimlərdən pul mu yığırlar? Mingəçevirdə həkim işləyən bir nəfər Azadlıq Radiosundan adının çəkilməməsi xahişi ilə baş verənləri işıqlandırmağı xahiş eləyir. O deyir ki, yerli səhiyyə idarəsinin rəhbərliyinin göstərişindən hər kəsdən pul yığılır. Hər şöbəyə kollektivdən asılı olaraq 5000-2000 manat haqq qoyulub. Baş həkimlər hər kəsdən 100-500 manat pul alırlar. Ancaq Mingəçevir Səhiyyə Şöbəsi İdarəsi bu deyilənləri təkcib edir. İqtisadçı ekspert isə hesab edir ki, əslində Avropa oyunları bəhanədir, büdcəni doldurmaq lazımdır.
Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarının başlamasına ay yarım vaxt qalır. Oyunların vaxtı yaxınlaşdıqca fərqli məlumatlar yayılır. Yerli media özəlliklə ABŞ-ın Avropa oyunları ilə bağlı Azərbaycana qarşı kampaniya apardığını yazır. Sosial mediada isə dövlət müəssisələrində çalışanların zorla oyunlara baxmağa aparılması, tələbələrdən könüllü işləmək tələb edildiyi, müxtəlif ölkələrdən olan idmançılara azərkeşlik etmək kimi fərqli məlumatlar dolaşır. Yeni yayılan məlumatlardan biri də Avropa oyunlarına görə pul yığılmasıdır. Mingəçevirdə işləyən bir nəfər Azadlıq Radiosundan adının çəkilməməsi xahişi ilə baş verənləri işıqlandırmağı xahiş edib. O deyir ki, Yerli Səhiyyə İdarəsinin rəhbərliyinin göstərişi ilə hər kəsdən pul yığılır.
Hər şöbəyə kollektivdən asılı olaraq 5-2000 manat haqq qoyublar. Baş həkimlər də hər kəsdən 100-500 manat pul alır. Altdan-altdan da belə şaya yayıblar ki, pul verməyənlər ixtisar olunacaq. Çünki bu yaxınlarda Mingəçevirdə bütün xəstəxanalar və şöbələr Mingəçevir Mərkəzi Xəstəxanasına birləşdirildi. Tibbi heyətin sayı o qədər çoxdur ki, bəzi şöbələrdə həkimlərə oturmağa otaq da çatmır. Onlar da işlərini itirməmək üçün tələb olunan pulu verməyə məcbur qalır. Başqa əlacları yoxdur. Elə işçilər var ki, gündə evə 1-2 manat belə apara bilmirlər.
Həkim bildirir ki, təkcə səhiyyə yox, təhsil və digər idarələrdən də müəyyən məbləğlərdə pullar yığılır. Azərbaycanda tibb işçilərinin ortaylıq maaşları 150 manat civarındadır. Mingəçevirdə kim nə qədər həkim və tibb işçisi var? Onlardan 400-ü həkim, 750 nəfəri orta, 800 nəfəri kiçik tibb işçiləridir. Mingəçevir Səhiyyə İdarəsinin rəisi İlham Mayılov pul yığılması ilə bağlı deyilənləri təksib eləyir. Əlavə edir ki, işçilərin ixtisarı da gözlənilmir.
Heç kəs ixtisar olmur, bizə ixtisar gözlənilmir. Düzdür, şöbələrin birləşməyi, ayrılmağı var, amma ixtisar söhbəti yoxdur. Say nə qədər var, biri ilə qalır, hamı da işləyir. Həkim təxminən 400 nəfərdən artıqdır. 700 orta tibb işçisi, 800-900-də kiçik tibb işçisi var. Heç kəsə Saqaşini gözlənilmir, heç kəsdən də pul yığılmır, heç kəsə elə söz deyilmir ki, sən Saqaşini düşürsən, gəl bura pul ver. Bizim idarədə nə hazırlıq tədbirləri var, hamısı görülübdür. Ümumiyyətlə, xəstəxanamızda bizim yüksək ixtisaslı həkimlər var. Nə yardım lazım olsa olunacaq. Tamaşaçılara qulluq eləmək üçün həkimlər ayırmışıq, məşqlər keçirilir. O məşqini tamaşaçılara da gedib qulluq edirlər. İdmançıların özlərinin həkimləri var.
Mingəçevirdə Olimpiya oyunları bir gün Kürçayında Ava Çəkmi mərkəzində olacaq. Orada 3 oyunun keçirilməsi nəzərdə tutulub. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, dünya bazarında neftin ucuzlaşması Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi təsir eləyib. Bundan əvvəl kommersiya qurumlarından, ardından da dövlət müəssisələrindən müəyyən haqların yığımına başlanılıb.
Belə bir halların olması istisna deyil. Yəni bəzən doğrudan da elə bu oyunları bəhanə edərək kommersiya qurumlarından da, dövlət qurumlarından da ciddi şəkildə vəsait toplanması prosesi gedir. Bu çox yuxarı səviyyələrdə də bunlardan inanmıram ki, xəbərləri olmasın. Avropa oyunlarına da çox az zaman qalıb. Bu zamandan sonra hansı bəhanələr gətiriləcək, bu maraqlıdır. Çünki ölkənin ciddi iqtisadi problemləri var. Pul yığmaqla, hər hansı vəsait toplamaqla bu məsələlər həll olunmayacaq. Məsələn, Nurgül Motorsla bağlı bu yaxınlarda xəbər çıxdı, böyük şirkətdir. Onu Vergilər Nazirliyi tərəfindən ciddi yoxlamağa məruz qaldı və çox ciddi həcmdə cərimələndiyi və bu cərimənin ödəməli məcbur olduğu haqqında məlumatlar dolaşdı. Hətta şirkətin sahibi işi qapadacağını və ümumiyyətlə Azərbaycanda daha biznes qurmayacağını, biznesdə iştirak etməyəcəyini elan etməyə məcbur oldu.
Natiq Cəfərli ötən 4 ayda Azərbaycanda bağlanan dövlət müəssisələrinə diqqəti çəkir. Onun fikrincə, hökumət iqtisadi problemlərdən daha bir çıxış yolunu dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatları bağlamaqda görür. Bugün, aprelin 30-da Nazirlər Kabineti Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan fəaliyyəti məqsədə uyğun hesab edilməyən təsərrüfat hesablı dövlət müəssisə və təşkilatlarının ləğvi ilə bağlı qərar qəbul edib. Qərara əsasən, Nazirliyin tabeliyində olan 4 təsərrüfat hesablı dövlət müəssisə və təşkilatı ləğv edilib. Bunlar Azərdamazlıq, Respublika İstehsalat Elm Birliyi, Mərkəzi Sınaq Laboratoriyası, Layihə Kontoru və Təmir Tikinti İdarəsidir. Həmin məsələrdə çalışan işçilərin taleyi barədə isə məlumat yoxdur. Yerli və xarici mediada, eləcə də sosial şəbəkələrdə bəzi dövlət müəssisələrində paket maaşlarının yığışdırıldığı bildirilir. Bütün bunları nəzərə alan Natiq Cəfərli hesab eləyir ki, əslində dövlət müəssisələri Avropa oyunlarını bəhanə eləyərək işçilərdən pul yığır. Onun fikrincə, əsas məsələ dövlət büdcəsinin 70% birbaşa və dolayısı ilə neftdən asılı olan Azərbaycanın bu müəssisələri maliyyələşdirə bilməməsidir. İndi onun üçün bir sualın cavabı daha önəmlidir. İndi müəssisələrdən Avropa oyunları bəhanəsi ilə pul yığır. Bəs oyunlar başa çatandan sonra hansı bəhanəni gətirəcəklər?
Avropa oyunlarına görə həkimlərdən pul yığılması iddiası ətrafında reportajı dinlədiniz. Avropa oyunlarına hazırlıqla bağlı lent.az yazır ki, Azerspace 1 telekommunikasiya peki Avropa oyunlarının bütün dünyaya yayımı üçün cəlb olunan 4 süni pekdən biri seçilib. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov deyir ki, artıq pek test prosesindən keçib. Əli Abbasov əlavə edib ki, Avropa oyunları ilə əlaqədar ictimai yerlərdə, bir çox parklarda, Olimpiya kəndində, oyunlar ətrafında olan sahələrdə Wi-Fi zonalar istifadəyə veriləcək. Bunların bir çox hissəsi əsasən operatorlar, provayderlər tərəfindən həyata keçiriləcək. Biz onlara təklif edirik ki, 2 ay müddətində onların fəaliyyəti pulsuz olsun. Sonradan isə onları ödənişli olaraq həyata keçirə bilərlər. Bunu Nazir Əli Abbasov deyir. İqtisadi vəziyyətlə bağlı bizim Yol qəzeti yazır ki, kiçik ərzaq mağazaları son günlərini yaşayır. Ara supermarketlər şəbəkəsi marketing direktoru Alparslan Öztaş bildirib ki, Azərbaycanda iri supermarketlərin sayının artması ənənəvi mağazaların məhəllə marketlərinin bazardan çıxmasına səbəb olacaq. Bir müddət sonra Azərbaycanda pərakəndə ticarətin böyük bir hissəsi 3-4 markanın əlinə keçəcək. Zaman içərisində görəcəksiniz ki, iri supermarketlərin bir çoxu rəqabətə tam gətirə bilməyib, fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalacaq və onların bəziləri birləşəcək. Nəticədə bazarda 3-4 iri markanın olduğu vəziyyət yaranacaq. Yasamalda yerləşən Dostluq mağazasının satıcısı Elçin də supermarketlərə uduzluqlarını etiraf edir. O deyir, əlbəttə bizim mağazalar geçdi, sıradan çıxacaq, bu labüddür. Çünki eyni məhsul bizdə baha, onlarda ucuzdur. Məsələn, mağaza sahibi olaraq mən də Bazarstor supermarketlər şəbəkəsi ilə eyni məhsulu satırıq. Amma onların məhsulunun qiyməti ucuzdur. Təkcə yağ ilə qənd, çayın qiymətini müqayisə edin. Müştərini qınamıram, mən də gedib oradan alıram. Kim almaz ki? Eyni məhsul, eyni şirkət, eyni keyfiyyət, amma fərqli qiymət. Axı Bazarstor ölkənin qida sənayesi üzrə ən böyük müəssisəsi olan Azərsun Holding şirkətlər qrupuna daxildir. Odur ki, məhsulun qiyməti ucuzdur. Bunu bizim Yol yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İqtisadi sosial mövzulardan musiqiyə keçirik. Bugün aprelin 30-dur. Aprelin 30-u Azərbaycanda əlamətdar gündür, xüsusilə Bakıda. 30 aprel Beynəlxalq Caz günüdür. Sərhəd tanımayan musiqinin günüdür. Beynəlxalq Caz günü Bakı Caz mərkəzində hər axşam qala konsertlə qeyd olunur. Həmin konsertdə, bugünkü konsertdə Azərbaycanın məşhur caz ustalarından saksafoncu Rayin Süleymanovun Azərbaycanda cazın tarixi kitabının təqdimatı da olacaq.
Aprel Beynəlxalq Caz günü Bakı Caz mərkəzində axşam qala konsertlə qeyd olunacaq. Həmin konsertdə Azərbaycanın məşhur caz ustalarından saksafonçu Rayin Sultanovun Azərbaycanda cazın tarixi kitabının da təqdimatı keçiriləcək. Caz mərkəzinin yaxınlığında yığılmış xeyli gənc axşamcı konsert haqqında danışır.
Yəni, vaxtımızı keçiririk, oturub burada qulaq asırıq caza.
Gənclər deyir ki, bəziləri çoxdan caz musiqisi dinləyib, bəziləri isə yollarını bura təzə-təzə sıxır. Nicat Sadıqlı o gün bu gün caz dinləyir.
Caz tələ yeni dinləməyə başlamışam, söz ona görə.
Rəfail Kərimli isə deyir ki, Azərbaycanda caz deyəndə ilk ağla gələn ad Vaqif Mustafazadədir. Dostları ilə onun əsərlərini saatlarla dinləyir.
Fanatiyam, bir dəstələrinə qulaq açmışam. Ən çox fantaziya, düşüncə, sonra mark, bayət işiraz.
Caz ustaları Azərbaycan cazını unudulmamış əfsanə də adlandırırlar. Salman Qəmbərovun Bakıda yaratdığı Bakustik Caz Mərkəzi Gürcüstanda, Rusiyada, Almaniyada, İngiltərədə keçirilmiş festivallarda uğurla çıxış edir. O, həm Bakı, həm də xarici auditoriya qarşısında eyni məsuliyyətlə çıxış etdiyini bildirir.
Hər bir layihə üçün öz musiqi dili var. Mən bəstəkarlığı bitirmişdim, caz musiqini həmişə dinləyirdim. Çalışıram ki, həm milli musiqidən, həm avantgard, həm akademik musiqisindən, həm caz musiqisindən. Bütün bunlardan nəyi bilirəm, istəyirəm ki, bunlar hamısı mənim yaradıcılığımda özünü tapsın.
Rayin Sultanovun 1996-cı ildə yaratdığı Syndicate qrupu ən məşhur caz qruplarından biri kimi tanınır. Məşhur cazmen Vaqif Mustafazadənin qızı Əzizə Mustafazadə də dünyanın şöhrətli caz ustasıdır. Caz ustaları deyir ki, Moskva cazmenləri Şahin növrəsini dünya caz səhnəsinin yeni ulduzu kimi qiymətləndirirlər. Gənc caz ifaçılarından olan Rustan Hüseynov bas gitara və kontrabasta ifa edir. O, gənc caz ustalarının məsuliyyətlə çalışdığını bildirir.
Caz musiqinin özü bir
azadlıqdır. Yəni orada çərçivə demək olar yoxdur, demək olar. Amma sözün əsl mənasında yox, təbii nə isə var. Yəni o çərçivəni yəni musiqiçi bilməlidir. Amma o çərçivənin içində yəni azadlıq var. Musiqiçi yəni öz fantaziyasını, öz biliyini tam şəkildə göstərə bilər. Başa düşmür insanlar, deyir, caz nədir ki? Yəni azadlıqdır. Yəni heç nə yoxdur, nə istəyirsən çalışsın, yox xeyr. Təbii elə deyil. Hər şeyin, hər musiqisinin, hər hətta avanqardın öz çərçivəsi var. Yəni o qanunlar var. Hər musiqinin öz qanunları var və bu qanunları təbii bilmək lazımdır.
UNESCO-nun baş konfransı caz günlüyü, universal azadlıq və yaradıcılıq dili kimi xüsusi rolunun tanınması əlaməti olaraq 2011-ci ilin sonunda elan edib. Dünyanın musiqi müxtəlifliyinin böyük hissəsini özündə birləşdirən caz sərhədləri asanlıqla aşıb insanları birləşdirir. Təşkilatın bu günlə bağlı müraciətində belə deyilir. İlk Beynəlxalq Caz Günü UNESCO-nun təşəbbüsü ilə 2012-ci ildə keçirilib. Aprelin 30-da Parisdə Beynəlxalq Caz Günü ilə bağlı müxtəlif caz ustalarının çıxışı gözlənilir. Azərbaycanlı cazmen İsfar Sarabski Parisin 5-ci mediasında və UNESCO-da çıxış edəcək. Digər cazmen Etibar Əsədlinin də Parisdəki caz klublarının birində tamaşaçılar qarşısında çıxışı gözlənilir. Onlar həm yerli, həm də Avropa bəstəkarlarının əsərlərini səsləndirəcəklər.
Beynəlxalq Caz Günü ilə bağlı reportajı dinlədiniz, Bakıda nəzərdə tutulan tədbirlər haqqında da eşitdiniz. İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. Amerikada etirazlar niyə məhz Baltimore şəhərində olur?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təkcə son bir gündə minlərlə insan Amerikanın Baltimore, Boston, New York, Washington və digər şəhərlərində küçələrə çıxıblar. Baltimore polisində aldığı xəsarətlərdən vəfat etmiş qaradərlinin ölümünə etiraz edirlər. Etirazçılar polisdə islahatlara, polis idarələrində ədalətsiz ölümlərə son qoyulmasına çağırırlar. Etirazlar əsasən dinç keçib, ancaq New Yorkda 60-dan çox, Baltimore-da 16 nəfər saxlanıb. Baltimore-da artıq ikinci gecə komendant saatı elan olunur. Xatırladaq ki, qaradərili Freddie Gray aprelin 12-sində polis furqonunda aldığı xəsarətlərdən ölüb. Niyə məhz Baltimore-da bu hadisə olub, radiomuzun apardığı araşdırmanı təqdim edirik.
1950-ci ildə Baltimore ABŞ-ın 6-cı ən böyük şəhəri sayılırdı və burada 950 min əhali yaşayırdı. Metropolis hazırda bu göstərici üzrə 26-cı yerdədir və əhalinin gəlirinə, eləcə də təhsilin səviyyəsinə görə ABŞ-ın ən qeyri-bərabər şəhəri sayılır. Şəhər maliyyə böhranından sonra bir qədər özünə gəlib, amma varlılar və kəsblər arasındakı uçurum hələ də dərindir. Təhsil səviyyəsinin bərabərsizliyinə görə Baltimore 50 ABŞ şəhər arasında 12-ci yerdədir. Ola bilsin ki, aprelin 19-unda 25 yaşlı oğlan onurğa beynindən aldığı ciddi zərbədən sonra vəfat elədi və Baltimore-da son qarşıdurma yarandı. Bu qarşıdurmanın səbəbi də məhz bu cür iqtisadi fərqlərdir. Baltimore 2016-cı il prezident seçkisi öncəsi həm demokratlara, həm də respublikaçılara səslənərək gəlirlər arasındakı yüksələn bərabərsizliyi qabardı. Prezident Barack Obama çıxışında deyib ki, gəlirlərin bərabərsizliyi müasir dövrü səciyyələndirən əsas məsələlərdəndir. Keçən dərc olunmuş bir araşdırmada Harvard Universitetindən Ray Chetty və digər başqa həmmüəlliflər yazırdılar ki, Baltimore mobillik baxımından ABŞ-ın ən zəif şəhərlərindən biridir. Bu araşdırmaya görə kəsib ailədən çıxanların yüksək təbəqəyə yüksəlməsi şansı Vaşinqtonda yaşayanlardan 2 dəfə azdır. Baltimore-da işsizliyin səviyyəsi fevralda 8.4% düşüb. Şəhər əhalisinin həyatında stabilləşmə müşahidə olunur, amma bazar ertəsi günü polislə toqquşmaların baş verdiyi Sentan Winchester ərazisində əhalinin 1/3 hissəsi yoxsulluq şəraitində yaşayır. Ümumilikdə şəhərdə yoxsulluq həddi 24%-dir. Burada iki uşaqlı ailə ildə 24 min dollardan az qazanır və federal hökumət onları yoxsul sayır. Afroamerikalılar şəhərin 1/3 hissəsini təşkil edir. Baltimore ölkənin qara dərlilər məskunlaşan ən böyük şəhərlərindən biridir. Toqquşma baş verən ərazidə 24 yaşdan yuxarı əhalinin təqribən 57%-nin yalnız orta təhsil var. Bu isə ümumilikdə ölkə səviyyəsindən 15% aşağıdır. Evlərin 1/3 boş qalıb. Təzad budur ki, Roland Parkı şəhərin şimal hissəsi ən zəngin ərazi sayılır və burada yoxsulluq həddi 10.2%-dir. Bu ərazi 80% ağlardan ibarətdir və 24 yaşından yuxarı əhalinin ən azı 90%-i heç olmasa kolleci təhsil alıb.
Son günlər etirazların qızışdığı Baltimore şəhərində sosial-iqtisadi durum haqda reportajı dinlədiniz. Xatırladım ki, burada ikinci gecədir ki, komendant saatı elan olunur. Etirazçılar polisli silahlara, polis idarələrində ölümlərə son qoyulmasına çağırırlar. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.